Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել։ Չնայած առկա խնդիրներին, կառավարությունը մտադիր է ավարտին հասցնել որոտանի հեկերի գործարքը, հայտարարում է կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը։
Մենք ուղղակի մի շարք հարցադրումներ ենք բարձրացրել այդ գործընկերների առջև, որոնք պահանջում են լուծումներ։
Ինչու է անընդհատ հետաձգվում Հայաստանի Եվրասիական միությանն անդամակցելու վերջնաժամկետը, վերլուծաբանները գլխավոր գործոն են համարում Ադրբեջանի պահանջները։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին զայրացրել է դեմ նախաձեռնության բողոքի ձևը մանրադրամներ նետելը։
Ես դա չեմ համոզվելու։
Բրյուսելում իր կարճատևայցի ընթացքում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը զրուցել է ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ։ Այս եւ այլ թեմաներ, նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր արձակել է մի շարք հրամանագրեր դիվանագիտության ոլորտում կադրային որոշումների մասին։ Նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին շնորվել է դեսպանի աստիճան և նա նշանակվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Բրյուսելում ելույթ ունեցել Աֆղանստանում անվտանգության աջակցության միջազգային ուժերի մասնակցող երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Նալբանդյանը վերահաստատել է Հայաստանի հանձնառությունը շարունակելու օժանդակությունը Աֆղանստանում անվտանգության և ներազգային համերաշխության հաստատման ջանքերին։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանի Թվիտերյան գրառման համաձայն Ալբանդյանը Բրյուսելի հանդիպման շրջանակներում զրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը երեկ Երևանում ընդունել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդուժային հանդիպման ընթացքում քննարկվել են միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող հարցեր։ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստեղծման 96-ամյակի կապակցությամբ այսօր այդ երկրում լայնածավալ զորավարժություններ են անցկացվել, որոնց հիմնական փուլին հետևել է նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Զորավարժություններից հետո Ալիևը ելույթ է ունեցել, ապա պարգևներ է հանձնել մի խումբ զինծառայողների։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն կոչ արել եկեղեցու ներկայացուցիչներին ներգրավել իր նախաձեռնած հաշտեցման ծրագրի իրականացման գործում։ Լուկոյլ ընկերության նախագահ Վագիտ Ալեքպերովը Վեդոմոստի պարբերականին տված հարցազրույցում խոստովանել է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցները բացասական ազդեցություն են գործում ռուսաստանյան էներգետիկ ընկերությունների վրա։ Կառավարությունն այսօրվա նիստում պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատել է Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի առաջատար խաղացող Յուրա Մովսիսյանին։ Որոշումը հիմնավորվում է ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության նախընտրական փուլերին Հայաստանի հավաքականի կազմում Մովսիսյանի մասնակցությունը ապահովելու անհրաժեշտությամբ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Որոտանի եկերի համալիրի գործարքի հետ կապված պատմությունը շարունակվում է։ Այս տարվա սկզբին դեռ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած կառավարության և ամերիկյան կոնտրգլոբալ ընկերության միջև որոտանի համալիրի արգովաճարքի պայմանագրին մեծ ոգևորությամբ էր արձագանքել ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը, համարելով, որ այդ գործարքը կավելացնի Հայաստանի էներգետիկ անվտանգությունը։ Մինչդեռ այդ գործարքը Հայաստանի ներքաղաքական շրջանակներում լուրջ դժգոհություն էր առաջացրել և քննադատության արժանացել որոտանի հեկերի վաճարքը առանց ազգային ժողովի հավանության բացառելու կետը տեղ է գտել անգամ ընդդիմադիր քարյակի 12 պահանջներում։ Նոր կառավարությունը փորձում է առկա խնդիրները լուծել բանակցությունների ընթացքում և մտադիր է ավարտին հասցնել գործարքը։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հայտարարել է կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը, պայմանագրի թերություններին վերաբերող քննադատության սլաքն ուղղելով նախորդ կառավարության կողմը, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի կառավարությունը մտադիր է ավարտին հասցնել որոտանի համալիրը ամերիկյան Contour Global Hydrocascat ընկերությանը վաճառելու գործը, սակայն կան որոշակի խնդիրներ, որոնց լուծումից հետո միայն գործարքը կավարտվի։ Այսօր այս մասին հայտարարեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը Ազատության հետ հարցազրույցի ժամանակ։
Բանն այն է, որ գործարքի հետ կապված կան որոշակի խնդիրներ, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ կառավարությունը մտադիր է հրաժարվել գործարքից։ մենք ուղղակի մի շարք հարցադրումներ ենք բարձրացրել մեր գործընկերների առջև, որոնք պահանջում են լուծումներ, եւ եթե լուծումները գտնվեն փոխադարձ ընդունելի, ապա բնականաբար որևէ հարցական լինել չի կարող։ Մենք շարունակում ենք հավատարիմ մնալ մեր սկզբունքին, որ ուզում ենք այո գույքը որոտան կոստադի վաճառել հենց այդ ընկերությանը, բայց ունենք որոշակի պայմաններ։
Մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի այդ պայմանագիրը համապատասխանի Հայաստանի օրենսդրությանը, ասաց Հարությունյանը, մանրամասնելով, որ օրինակ 2006 թվականին ընդունված ջրի ազգային ծրագրի մասին օրենքով ջրային որոշակի համակարգեր նախատեսված չեն մասնավորեցման եւ պետք է լինեն պետական սեփականություն։
Որոտան ՓԲ-ի բալանսում էին գտնվում նաեւ այնպիսի հիդրոկառույցներ, ինչպիսին օրինակ պատվարը, ինչպես օրինակ շնշումային թունելը եւ այլը։ Ֆորմալ առումով այդտեղ արդեն տեղի ունեցել էր օրենքի խախտում։
Հետևաբար կարող ենք ասել, որ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը ապօրինի պայմանագիր է կնքել, հարցրեցինք մեր զրուցակցին։
Ես ձեր նպահ կմնայի նման ձևակերպ։ Իհարկե գնահատականները կարող են լինել տարբեր, այնուամենայնիվ այս պահին ես համարում եմ ոչ թե այդ պայմանագիրը եղել է ապօրինի, բայց այն որոշ դրույթներով հակասել է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին։
Եվ դա միտումնավոր չի արվել։
Ես չեմ կարծում, որ այստեղ միտումնավորություն է եղել, թերևս եղել է որոշ հարցերում անուշադրություն։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը սեպտեմբերի 3-ին հայտարարելով Հայաստանի եվրասիական ինտեգրացիայի մասին ձգտում է օր առաջ անդամակցել Ռուսաստանի, Բելարուսի եւ Ղազախստանի կազմած միությանը եւ անգամ իր ակտիվ քայլերով զարմացնում է Ռուսաստանի նախագահին, սակայն Հայաստանի անդամակցության հարցը անընդհատ ձգձգվում է։ Վերլուծաբանները հավանական են համարում, որ արդեն այս վերջին վերջնաժամկետն էլ կխախտվի եւ կարծում են, որ այստեղ խնդիրը Ադրբեջանի գործոնն է։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Փորձագետների համոզմամբ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական միությանը հետաձգվում է Ադրբեջանի պատճառով։ Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական պլատֆորմի ազգային համակարգող Բորիս Նավասարդյանն Ազատության է զրույցում նշեց, թե բացի այն, որ Հայաստանի անդամակցությանը դեմ են Բելարուսն ու Ղազախստանը, ովքեր ներկայացնում են Ադրբեջանի շահերը, վերջին շրջանում առաջ եկավ մի նոր հանգամանք, որը կարող է պատճառ դառնալ Հայաստանի անդամակցության հետաձգման համար։
Դա այն է, որ Ռուսաստանը բավականին շագրգրված է որևէ կերպ ուժեղացնել համագործակցությունը բուն Ադրբեջանի հետ, եթե ոչ այն դարձնել Մաքսային միության և Եվրասիական միության անդամ, ապա գոնե ընդհանուր գազանավթային քաղաքականություն, ռազմավարություն մշակել և իրականացնել երկկողմանիորեն,
և դա այդ Ռուսաստան-Ադրբեջան այդ հարաբերություններում այդ համագործակցության այդ ֆորմատը գտնելու ճանապարհին Հայաստանը կարող է ուժեղ դիմել Ղարաբաղի հարցում դա կլինի։
Միանշանակ այդպիսի վտանգներ կան, սպառնալիք ներկան, քանի որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ լեզու գտնելու շրջանակներում պետք է ինչ-որ հետարքիր բան առաջարկի Բաքվին, եւ արևտրի առարկա կարող է դառնալ բնականաբար նաեւ Ղարաբաղի կարգավիճակը, ոչ միայն Մաքսակետի արկայությունը, այլ շատ կարելի լուրջ հարցեր կապված Լեռնային Ղարաբաղի պատահի հետ։
Քաղաքական եւ միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը նույնպես համոզված է, Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության ժամկետների հետաձգումը պայմանավորված է Ադրբեջանի գործոնով։
Ադրբեջանին Եվրասիական միություն քարշ տալու հարցը առայժմ մնում է չլուծված։ Եվրասիական միություն մտնելու համար Ադրբեջանը համապատասխան գինը ուզելու Ռուսաստանից, իսկ Ռուսաստանն ինչ կարող է առաջարկել Ադրբեջանին։ Այնինչ Ռուսաստանն այսօր կարող է առաջարկել, Ադրբեջանը դա ունի, նույնիսկ փող ունի։ Հետևաբար միակ բանը, որ կարող է հետաքրքրել Ադրբեջանին, դա Ղարաբաղը և համապատասխան դիրքորոշումը Ռուսաստանի այս հարցում։ Եվ այստեղ հարցը հետևյալն է. կգնա արդյոք Ռուսաստանը փոխանակմանը հայկական շահերի հաշվի։
Այսօր Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը կառավարության նիստը սկսելուց առաջ իր վրդովմունքն է արտահայտել քաղաքացիների բավական խորհրդանշական բողոքի ակցիաներից մեկի վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, ազգային ժողովի արտահերտ նիստում, երբ քննարկում էր կուտակային կենսաթոշակներին վերաբերող նոր օրինագիծը, ԴՄ նախաձեռնության ակտիվիստները հանրապետական պատգամավորների ուղղությամբ մանրադրամներ էին նետում։ Ահա, այս հանգամանքը դուր չի եկել վարչապետին, լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին խիստ անհանգստացնում է այն երևույթը, երբ իր խոսքով հասարակության որոշ անդամներ սկսել են իրենց դժգոհությունն արտահայտել ծայրահեղ սանձարձակ և սադրիչ եղանակներով։ Այդ մասին նա հայտարարեց կառավարության այսօրվա նիստից առաջ։
Ես անընդունելի եմ համարում ամբոխային մեթոդներով իշխանության ներկայացնելին նվաստացնելու և ճնշելու փորձերը, ինչպես օրինակ պատգամավորների կամ նախարարների վրա մանդատդրամների նետումը։
Թերևս ոմանք մոռացել են, որ իշխանության ներկայացուցիչները եւս ունեն մարդու բոլոր իրավունքներն ու ազատությունները եւ ենթակայեն պաշտպանության նույն ձևով, ինչ հասարակության ցանկացած անդամ, ընդգծեց վարչապետը։ Հիշեցնենք, անցած 5-7 օրը, երբ ազգային ժողովի օրակարգ էր մտել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում կառավարության կողմից առաջարկվող փոփոխությունների նախագիծը, խորհրդարանի մոտ հավաքված ԴՄՄ-ի ակտիվիստները հանրապետական խմբակցության падգամավորներին ճանապարհում եւ դիմավորում էին վերջինների ուղղությամբ մանրադրամներ նետելով։
Կողմ եմ խաղաղ հավաքներ անցկացնելու իրավունքին, ոչ միայն կողմ եմ, այլև միջևերջ պաշտպանելու եմ այդ իրավունքները։ Բայց այդ ազատությունն ավարտվում է այն պահին, երբ այն սկսում է ոտնարել ուրիշների իրավունքները։ Նման դեպքում դա այլևս ազատություն չէ, այլ ամենաթողություն։
Եվ եթե ազատությունը ժողովրդավարական հասարակության հենասյուներից է, ապա ամենաթողությունը անարխիայի հենասյունն է, շարունակեց վարչապետը հավելելով. Հանդուրժել անարխիան նշանակում է վտանգել երկիրը։
Իլուր բոլորին հայտնում եմ, ես դա չեմ հանդուրժելու։ Ուստի հանձնարարում եմ արտարադատության նախարարին և ոստիկանապետին քննարկել այս հարցը և առաջարկել լուծումներ, թե օրենսդրական, թե կազմակերպական։ Եթե անհրաժեշտ է, հրավիրեք ձեր եվրոպացի գործընկերներին, ուսումնասիրեք նրանց փորձը, անցկացրեք ուսուցում, բայց ապահովեք, որ հասարակական կարգը պահպանող մարմինները իրենց գործողություններով լիակատար պաշտպանեն սամանադրության ազատությունները, միաժամանակ կտրուկ կանխեն ամենաթողության ցանկացած դրսևորում։
Մեր գրպանից նախաձեռնությունը նամակ է գրել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, սակայն դեռ պատասխան չի ստացել իր այդ նամակին, իսկ այս ընթացքում կառավարության և քաղաքապետարանի նախաձեռնած փոփոխությունները ոլորտում բավարար չի համարում։ Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնությունը պատրաստվում է շարունակել պայքարը, պատմում է Հովանես Մովսիսյանը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը չի շտապում պատասխանել դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության նամակին, որտեղ վարորդները պահանջում էին անհապաղ դադարեցնել բոլոր տեսակի տեսաձայնագրող սարքերով տուգանքների նշանակումը և նոր կանոնակարգ ստեղծել։ Նամակը կառավարությանն էր հանձնվել 13 օր առաջ։ Այս ընթացքում կառավարությունը հասցրել է նոր օրինակից մշակել, որով տուգանքները մոտ 50%-ով կրճատվելու են, իսկ Երևանի քաղաքապետարանն էլ կարմիր գծերով վճարովի ավտոկայանատեղիներում անվճար կանգնելու ժամանակը 5 րոպեից դարձրել է 15 րոպե։ Նախաձեռնության անդամների խոսքով սրանք իրենց պահանջների հետ ոչ մի կապ չունեն։
Բոլոր տիպի բարեփոխումների ծրագրերը կառավարության կողմից, որ փորձում են ուսումնասիրել շարժումը, թույլատրել շարժման ընթացքը, դա ես ասեմ, որ մեր պահանջները ոչ մի պատոս, ոչ մի կետով չի բավարարվել։ Այդեն դավաճանա չեն, գիտեն հայերեն կարդալ, գիտեն իրենքով կարդան և որոշում կայացնեն։ Այդտեղ պարզվելված է, որ իսկ սկզբանը մենք պահանջում ենք կարմիր գծերի վերացում։
Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության անդամները հայտարարեցին, որ առաջիկա ավտոերթերին իրենց հնարավոր է միանան նաև այլ նախաձեռնություններ։ Երթերի ընթացքում վարորդները արդեն մի քանի անգամ ցանկանում էին հասնել կառավարություն, մինչդեռ ոստիկանությունը փակում էր նրանց ճանապարհը և վարորդներին բերման ենթարկում։ Առաջիկա երթի ընթացքում նախաձեռնության անդամները խոստանում են անակնկալ կերպով հայտնվել քաղաքի կենտրոնում։ Բացի այդ, նախաձեռնությունը առաջիկայում հայց է ներկայացնելու ոստիկանության և հատկապես վերջին երթի ընթացքում Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի գործողությունների հետ կապված։
Իրա հայտնվելու մեկտեղ, ինչ անում, փողոցը լրիվ փակ է, բոլոր գծերը փակ են, բայց ինքը հրամանա տալի վարորդներին, որ ազատեն։ Ինչ միջոցով պիտի ազատեն։ Վարորդը հարցը տալի, ինչ միջոցով պիտի, ոնց ազատեն, եթե փակ է ճանապարհային ոստիկանությունը, փակել է ճանապարհը, ոնց ազատեն, միանգամից հրահանգում է ձերբակալը։ Այսինքն այնտեղ պաշտոնական դիրքի չարաշահում էլ է տեղ ունեցել, հիմա այդ լիավաբանները դերի գործերը զբաղվում են։
Երեկ Բրյուսելում էր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյան, իր կարճատև այս ընթացքում Հայաստանի արտգործնախարարը զրուցել է ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ, պատմում է Բրյուսելի մեր թղթակից Էլինա Չիլինգարյանը։
Երեք Բրյուսել կատարած իր կարճայցի ընթացքում արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպել եւ զրուցել է ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը Բրյուսելում մասնակցում էր Աֆղանստանում անվտանգության աջակցության միջազգային ուժերին մասնակցող երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը։ Ըստ տեսաձայնագրությունների Նալբանդյան Քերի հանդիպում զրույցը երկար չի տևել, սակայն Էդվարդ Նալբանդյանի վերջերս Բրյուսել կատարած այցելությունները հատկապես ուշագրավեն մեկ այլ համատեքստում եւս։ Բանն այն է, որ վերջերս հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ՀԱՊԿ-ը, որի անդամ է Հայաստանը, հայտարարեց, որ դադարեցնում է ՆԱՏՕ-ի հետ երկխոսությունը։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան ասել էր, որ իրենք առայժմ դադարեցնում են ՆԱՏՕ-ի հետ համատեղ գործունեություն ծավալելու նպատակով կապերի հաստատման ուղղությամբ բոլոր ջանքերը, հաշվի առնելով այն դիրքորոշումը, որն այսօր ուկրաինական ճգնաժամի ընթացքում որդեգրել է ՆԱՏՕ-ն։ Ըստ Բորդյուժայի, այսօր ՆԱՏՕ-ն շանտաժային քայլեր է ձեռնարկում ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ողջ ճակատով, իցույց տնելով, որ վերջին ամիսներին նրանք ծայրահեղ դժգոհ են Ռուսաստանի գործողություններից։ Սակայն երեկ Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում կայացած հանդիպմանը Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ միջազգային հանրության կողմից հետևողական ջանքեր են գործադրվել Աֆղանստանում անվտանգության և կայունության հաստատման համար, փաստորեն վերահաստատելով ՆԱՏՕ-ի հետ Հայաստանի համագործակցությունը։ Աֆղանստանում տիրող իրավիճակին և միջազգային հանրության անելիքներին նվիրված հանդիպմանը մասնակցում էին ՆԱՏՕ-ի անդամ և Աֆղանստանում անվտանգության աջակցության միջազգային ուժերին մասնակցող շուրջ 5 տասնյակ երկրների արտաքին գործերի նախարարներ։ Հիշեցնեմ, մոտ 1 ամիս առաջ էլ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ու պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը մասնակցեցին Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության նվիրված Հյուսիսատլանտյան խորհրդի նիստին։
Ծրագրի այս հատվածում մամուլի տեսություն ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
168 ժամը վկայակոչել է Բաքվից վերադարձած քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանին, ով ասել է, թե Ադրբեջանի ներսում քաղաքական կամքը հիմնված է մաքսիմալիստական մոտեցման վրա, որը չի ընդունի այլ տարբերակ, քան Հայաստանի կողմից Ղարաբաղը ամբողջությամբ Ադրբեջանին հանձնելը։ Կիրակոսյանը Բաքվում նույն հյուրանոցում, որտեղ հանգրվանել է հայկական պատվիրակությունը, տեսել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին։ Նա մտահոգիչ է համարել այն, որ Լավրովի հետ միասին Բաքու է մեկնել Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը, ինչը նշանակում է, որ Ղարաբաղի հարցը եղել է Լավրովի և նրա ադրբեջանցի գործընկերոջ բանակցությունների օրակարգում։ Հայաստանը ավելի մեծ հարգանք պետք է պահանջի Ռուսաստանից, նշել է Կիրակոսյանը։ Հայկական ժամանակի փոխանցմամբ վերջերս կոնֆլիկտ է տեղի ունեցել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի և կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի միջև։ Վերջինս կառավարությունը հրավիրել Մարգարյանին, սակայն նա չի ներկայացել։ Կառավարության նիստից հետո աշխատակազմի ղեկավար նախարարը հաշիվ է պահանջել քաղաքապետից, խոսակցությունը այնքան է թեժացել, որ կողմերը անցել են վիրավորանքների։ Ժողովուրդը գրում է, թե ազգային անվտանգության ծառայության պետական պահպանության ծառայությունը վերջերս ավելի քան 1,200,000 դրամի դեղորայք է գնել։ Այդ գումարով գնվել են ամենասովորական դեղեր, անգամ ներարկիչներ ու թթվածնային դիմակներ։
Օգոստոսին Թուրքիայում նախագահական ընտրություններ են եւ ակնկալվում է, որ հուլիսի 1-ին Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը պաշտոնապես կառաջադրվի, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Չի բացառվում, որ արդեն մի քանի օրից հուլիսի 1-ին Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը պաշտոնապես առաջադրվի Թուրքիայի նախագահի պաշտոնում։ Երեկ Անկարայում նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Էրդողանի երկարամյա զինակիցներից մեկը, փոխվարչապետ Բյուլեն Տարինջը։ Կարող եմ ասել, որ օգոստոսի 10-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ մեր կուսակցության տեխնատոյի հարցն արդեն վերջնականապես գրեթե որոշված է։ Ամենայն հավանականությամբ արդեն հուլիսի 1-ին մեր կուսակցությունը վարչապետ Էրդողանին պաշտոնապես կառաջադրի որպես նախագահի թեկնածու, եթե որևէ խոչընդոտ չլինի, հայտարարեց Առինջը, հատուկ ընդգծելով, որ թուրքական մամուլում պարբերաբարի հայտ եկող տեղեկությունները, թե Էրդողանի հնարավոր առաջադրում նիֆր իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության շարքերում պարակտում է առաջացրել, իրականությանը չեն համապատասխանում։ Այն, որ Թուրքիայում իշխող իսլամիստների ընտրությունը ստամենայինի կանգի առնելու հենց Էրդողանի թեկնածության վրա, պատահական չէ։ Թուրքիայում գործող միանգամից մի քանի սոցիոլոգիական ծառայությունների անցկացրած հետազոտությունների համաձայն, Էրդողան Երևանը օգոստոսի 10-ի ընտրություններում կարող է հաղթել առանց լուրջ ջանքեր գործադրելու։ Այսպես, գեներ-սոցիոլոգիական ծառայության անցկացրած հետազոտության համաձայն, առաջիկա ընտրություններում Էրդողանը կստանա քվեների 55, իսկ ընդդիմադիր երկու առաջատար կուսակցությունների ժողովրդահանրապետականի և ազգայնական շարժման թեկնածու Էքմելեդդին Իհսանօղլուն մոտ 36%, այս մասին այսօր տեղեկացնում է Reuters գործակալությունը։ Սաբա հորաթերթի այսօրվա համարում էլ մեջբերված են Mac Consultancy գործակալության հրապարակած տվյալները, որոնց համաձայն առաջին իսկ փուլում Էրդողանը կստանա թուրք ընտրողների ձայների 56, իսկ Իհսանօղլուն 34%։
Ասոցիացիոն ռադիոկայանից երեկային թողարկումն ավարտվեց, խոսափողի մոտ էր Տաթևիկ Լազրյանը, իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք ազատություն.am կայքի էջում, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։